Orduan, Carmele, a ver, esan didazu, egon zarela edo izan zarela, Japoniako labanak egiten dituen gizon batekin?
Bai,
baina nola, Japoniako labanak, Japoniako labanak zer egiten dira, Euskal Herrian?
Bai, Euskal Herrian egiten dira, ketxon egiten dira Japoniako labanak.
Eta zergatik dira Japoniako labanak, orduan?
Ba, Japoniako estiloa erabiltzen duelako.
Vale. Japoniarrerako labanak, Iker Martínez. Zuk erabiltzen dituzu horrelako labanak, Japoniar estilokoak.
Bai, erabiltzen ditut. Bai, oso pisu aldetik, ergonomia aldetik, eta estetik aldetik, finak dira. Eta nik uste denaiko erakargarria izaten dela sukaldari guztien.
Estetik aldetik ere bai?
Baita ere.
Nolakoak bai. Dira bai, Japoniar estilokoak.
Bueno, ba, kirtena normalen egurrezkoak izaten dira, edo egur... Ola koloretsuak, filoa edo, bueno, izaten dana, mozten dan partea oso fina eta bukaera ezain klasikoa, baizik eta igual mozketa moztuak izaten dira, erabat puntan bukatu beharrean igual moztuak.
Ah,
edo,
beraz,
bai.
Ez dakit, zati bat faltako balitzaile bestaragia,
bai. Horrelako nahiko, bueno, erakargarria.
Horritak dira, bai. Japoniar estiloko labanak. Beraz, kuko jatetxeko sukaldean erabiltzen dituzue.
Bai.
Eta zer mozteko?
Normalean dik barazkiak. Barazkiak mozteko. Egi esan, finak dira eta ezurrarekin eta ez dut hola esperientzi honegiak eduki oso finak direlako filo fin, oso fina dute. Eta normalean gehiago erabiltzen dut, ba, edo aragi edo arrai garbia, pieza garbiak mozteko, fin mozteko, edo barazki pusketa finetan, ba, mozteko.
Bueno, eta nor da, Carmele, nor da gizona, nor da Japonia restiroko labanak egiten dituen getxoztarra hau?
Ba, Arkaitz Madariaga da, duela 10 urte inguru hasi zen kontu horrekin, afizio moduan hasieran, ba, inguruko entzako egiten zituen, baina duela 3 urte, saltzen hasi zen, dena den, esan beharra dago ofizioz bera ere sukaldaria dela. 25 urte daramatza sukaldari lanetan, eta orain, aiztoak erabili bakarrik ez, sortu ere egiten ditu.
Beraz, bere lan tresna garrantzitsuenetako bat da produzitzen duen hori, eta esan dugu ez, berak, Iker Martínezek barazkiak eta bakitzeko erabiltzen dituela, besteak beste, laban horiek, Carmele?
Bai, eta Arkaitzek ere hori komentatu digu, batzuk barazkiak ebakitzeko direla, beste batzuk arrainarekin erabiltzeko direla, Arkaitz Madariagak berak eman dizkigu azalpenak.
Normalean, susiren txat eta sashimi egiteko, arraina mozteko eta ba janagi bat deitzen direnak egiten ditut. Aizto luzea dute eta ba, asko mozten dute. Gero badaude ere ba, barazkiak mozteko oso azkar, ba, nakiri deitzen direnak, ere badaude kiritzuke, polibalentea direnak, balio dute baita aragia mozteko, arraina mozteko, baita barazkia mozteko ere.
Ja, horretarako guztirako erabiltzen ditu Japoniar estiloko labanak, baina gauza bat da erabiltzea eta beste gauza bat eraikitzea edo egitea. Nola pasatzen sukaldari hau labanak egitera?
Ba, konturatu zen diru asko gastatzen zuela labanak erosten.
Ai, garestiak dira.
Bai, garestiak
labanak
dira.
Iker, bai.
Aztentzea, ez ezun nahi, hola, gehi epago, baina bero kontuatentzea, zerbait, hola, tajuzkoa nahi baden badezu, si, ba, bai.
Zenbat balio dezake horrelako laban batek?
Hai, normale, a ber, nik ez dakit Arkaitzek...
Erdi tamaino koa
Arkaitzek ez dakit zenbatetan salduko ditun, alare, bueno, kuriosidadea sortu zait, beraz, berarekin partekatuko dut. Baina, bueno, nik uste dut, ba, 100 euro azpitik zaila izaten dela laban, kalidadeko laban bat lortzea. Eta, bueno, ba, Japoniarra balima da, edo, ba, 150-200 euro inguru horretan. Goazen jakitea ber Arkaitzek
bai, zaten duen. Bai, ez, Arkaitzek esan zidanez, 60-70 eurotik gorakoak dira berak egiten dituen labanak.
Bueno, beraz, hain garestiak ere ez. Garestiagoak ez.
Hori da, bueno, ba, pentsatzen dut, hori da. Arkaitzek ondo egiten du, azkenen ez datozte Japoniatik. Getxon daukagu, beraz, bueno, guztiontzako notizi eharra.
Orduan, Madaria gaztera zizen, labanak egiten diru aurrezteko, Carmele?
Bai, nola baita esateko, bai, horregatik erabaki zuen besteak beste labanak egiten astea, baina aitortu digu txikitatik datorkiola afizioa eta beraz agian horrexegatik ere bada.
txikitatik asko gustatzen zitzaizkidan ba, labanak, aiztoak eta ja sukaldaria, sukaldean sartu nintzenean, ba, afizioa goraka joan zen, eta ba, hainbeste diru gastatu ondoren, asmatu nuen ba, hau egitea. Informatxoen bilatzen hasi nintzen, eta tailer txiki bat hasi nintzen prestatzen, eta hori da, ba, nire tresnak asmatzen, eta baita ere bidaietan, ba, ikusten nuen, ba, jendea egiten labanak, ba, tresna txikiekin, hori animatu zitzaidan, ba, etxean egiteko, eta...
Bueno, esan digu, tailerrean egiten dituela berak labanak, baina nola egiten ditu labanak? Nola egiten da labana?
Ba, kontatu digunez, denboratxo bat behar izaten du labanak sortzeko, lehen gaiak Japoniatik ekartzen ditu, eta gutxi gora era bizpairu aste behar ditu aizto bakoitza ekoizteko.
Baina, labanak egiteko prozesua ez da oso erreza. Ba, lehenengoz, diseinatu behar da, labana. Ja, diseinua daukazuenean, hartzen duzu altzairu egokia eta forjara joaten zara. Forjatzen, makilarekin jo, kolpez-kolpe eta horrela. Gero ja forma daukazuenean joaten zara pulidorera, lijadora de banda deitzen dena, forma politagoa ematen dioz labanari.
Eta nola eskuratu daitezke Arkaitz Madariagak egindako labanak?
Ba, bere Instagram kontura idaztea da biderik zuzenena, Amaknifes da kontua.
Amaknifes?
Bai, Amaknifes.
Amaknifes, esango dugu, ez? Amaknifes, A-M-A-K, Amak, Amak bezala, Amak.
Amak eta gero Nifes.
Nifes, labanak ingeles ez, Knifes. Mm-hmm. Amaknifes, hori da bere kontua, ez?
Bai.
Eta zer egiten ditu labanak, enkarguz edo?
Enkarguz egiten ditugu, eta esan dugu, ba, gutxi gora bera, ba, 60-70 eurotik gorako prezioa dutela.
Eta bere helburua zer da, sukaldea utzi eta labanak egitetik bizitzea, edo...
momentuz behintzat...
Ikerrek esaten du ez, aurpegiarekin.
Ez, ez, momentuz behintzat, Arkaitzen asmoa ez da hori, bilanak ustartu nahi ditu, sukaldari izaten jarraituko du Barakaldoko Puerta de Bilbao hotelean, eta labanak egingo ditu tailerrean.
Jatorrizko izendapenak 40 urte. Erronkari gazta. Mendetako altxorra. Pirinioen fruitua.
Bueno, Iker, zuk laban horiek erabiltzeko moduko errezeta bat aurkeztuko diguzu gaur, ez?
Bera, nik ez, labanari datorkiola, ondo datorkiola, ni dudan japoniar labanarik hobena oparitutako izan zen. Frantzian, japoniar sukaldari batek, eta oso gogoko dut laban hori, ba, bai historiagatik, duen historiagatik, eta interesantea da japoniarrak nola zaintzen duten beren labana. Ez da bakarrik labanak onak direla, baizik eta beraiek nola zaintzen duten labana ez balimada ikusten, ez da sinisten. Beraliko errespetuz, zainduz, 5 minutu lehenago juten dia lanea zorroztea egunero, bai eguardin eta bai gaue, bueno, zoragarri da beraiek bueno, duten konexio hori labanarekin.
Bai, eta guk etxeko labanak zorroztu egin beharko genituzke?
Bai, noski.
Bai.
Bestela geroz eta istripu gehiago eukitzeko aukera eukiko dugu. Zati laban amuts batek horrek duen arriskua laban zorrotz bat, baino da xentea ondiagoa da.
Bai, bai. Arriskutsuagoa da, kamutxa arriskutsua zorrotza baino.
Bai, beti pentsatzen dugu zorrotza daulako, ba, arrisku bat daula, baino zorrotzak behintzet produktua moztu egiten du. Bestela amutxa bali mado, ez du mozten, eta moztu ez duen einean indar gehiago egiten dugu, eta indar horretan ba, erristegin, eta gure eskura joateko askoz ere arrisku gehiago.
Eta nola zorroztu labanak? Horre batzuetan etxe azpitik pasatzen zaigu txorroskileroa.
Bueno, ba, aukera ona da.
Harmonikarekin.
Hori da.
Carmela Ibilbon ere pasatzen da, edo Bizkaian ere pasatzen da. Txorroskileroa, bai, ez da?
Bai, ba, hori aukera ona izango litzeke, eta gero perietan eta beti oten da posturen bat, nik uste dut aproposa izaten dela zorroztea.
Tira ba. Bueno, ba, horixe, ba, labanak beraz. Eta gaur gainera, mozketa teknika berezi bati buruz hitz egin behar diguzu, mirepoix.
Bai, mirepoix. Askotan, bai, ora, mirepoix idatzi.
Bai.
Frantziti...
Mirepoix.
Hori, mirepoix, politxagoa bat edatzen da. Bai. Ola, mirepoix baino.
Eta mirepoix hori guk etxean egin dezakegu?
Ba, noski.
Askotan esaten da, hau ez egin etxean, hau arriskutsua da, kasu honetan bai.
Mirepoix egitea komeni eta gaina erlaxantea da. Azkenen mozketa barazkiak mozteko era bada. mozketa txiki bat, da karratu txikietan moztea barazkiak, eta balio dizkigu, bai, binagreta batean erabiltzen dugun mozketa hori egiteko, e incluso, bueno, ba, askotan ikusten duzu, ba, salmorejo bat egin duela norbaitetek eta gainen nahi dutela barazki pixka bat jarri, ba, edo arrautzak txikituta, edo mirepoa hori da azkenean...
Karratu txikitan moztea.
Karratu txikitan moztea.
Eta nolakoa da teknika hori, zer da?
Bueno, ba, normalean egiten dena da, barazkiak denak tira finetan, mozten dira tira guztiak aldik eta tamainu berdinean. Eta gero tirak lehen bizi, eta gero tira horiek, ba, mozten dira, pusketa txiketan. Listo, ordu, normalean egiten dena da, ba, barazkiak banan-banan, duguten dira mozten, eta ba, erretilu batean uzten, eta horrekin errezeta hainbat egiten dira. Bai, saltxak lortzeko, edo, bueno, hainbat errezetarako balio du. Gu gaur... Egin behar duna da, zopa bat.
Barazki zopa bat.
Hori da, bai.
Mirepua erabiliko dugu, zopa hori egiteko.
Hori da, mirepua mozketa erabiliko dugu.
Beraz, gure kartan jarriko genuke gaur presentuko duguna dela, barazki zopa mirepua erara.
Hori da, mirepua erara.
Eta mirepua erara jarrita ja ematen du dela beste munduko plater bat.
Ba, hori da, azkenen bizitzak behar ditu, bere, bueno, bere bizi posgarri hori, eta... Barazki zopa agian tristea dirudien batek, ba, mozketa aprobos batekin beste bueno, beste estatus batetara eramango dugu zopa hori. Eta bueno, nola ez, ba, oingo egin ditugun, ba, bueno, Gabonetan turroi bestea gainintzeko jan guztiak arintzeko, ba, zoparekin abiatuko gara.
Bueno, nola ingo dugu, ze osagai behar ditugu?
Lehen nabizi jakin osagaiak izango diela batzuk jarriko ditugu hemen barazki batzuk, baina zuek erbeste barazki batzuk nahi bali maitzutzu egeitu, problemari gabe.
Vale.
Erabili behar dituguna dia porrua, tipola, kalabazina, azenarioa, gero tomate, bueno, tomate samanon, zea ba, tomate heldu bat, ez dago zertan izan beharrik, gero
biguña
hori da, tomate heldu bat,
heldu bat, egotarekin gorrituta egotarekin.
Gero kalabaza freskoa.
Bai.
Eta hori izango dira gu gaur erabiliko ditugun osagaia, bai? Osagai oso erresak, lortzeko,
Vale.
Bera lehenengo gauzain bar duna da, barazki zopaiteko jendeak askotan egiten ditu barazki guzti hori hartu, moztu eta uretan sartu eta ja zopa egin dugu. Ba, ez lehenengo inbarduna da, zopa on batek behar du salda on bat, bai? Beraz, lehenengo inbarduna da, barazki salda bat, hori oso garrantzitsua delako. Beraz, lapiko espres batean, sartuko ituguna da tomatea esan dugun tomate hori, sartuko dugu kalabazin pusketa bat, azenario, oza, zoparen zako erabili bar ditugun osagai guzti horien, zatitxo bana, sartuko dugu salda egiteko, lapiko espres batean.
Tomatearen are bai?
Tomatea osoa.
Tomatea osoa.
Osoa, bai.
Tomatea osoa, eta
gainontzeko... Eta gainontzeko osagai guztien, zatitxo bat.
Mirepua erara moztua?
Ez, kasu honetan salda egin bardugu, bai? Horrekatu, ba, dibiez porruaren kasuan, ba, parte berde partea, gehiago erabiliko du salderako, eta gero zoparako erabiliko dugu zuria. Beraz, salda hori egiteko osagai guztiak lapikoan sartu, gazpikin babota, eta olio txantxa bat. Eta itxi ondoren lapikoa, ordu tala orden edukiko dugu, irakitzen, azkarrean ordu tala orden, eta horrekin lortuko duguna da, beraldiko salda goxo bat, barazki zapore guztia duena. Orduan egin behar duguna da, beste, bueno, gereatu zaizkigun barazki guztiak, moztuko ditugu mirepoa erara, ba, banan-banan, inungo presari gabe, musika polit bat jarri ondoan, eta lapiko, zera, laban on batekin, badenak puska txiki-txikietan moztu, eta guztiak lapiko garbi batean ipiniko ditugu. Ez olio, ez prejitu, ez ezer baitzik, eta barazki guztiak lapikoan ditugunean, salda, egindako salda gainera bota,
bai.
Eta guztia irakingo dugu gutxi gora era 10 minutu. Ez gehiago, kasu honetan garrantzitsua dena da, egin ditugun barazki guzti horien testura, ez dadin gehiegi bigundu. Horregatik garrantzitsua da lehenengo salda egitea, eta gero saldea horrekin barazki zopa egitea. Horrela geratuko zaigu oso zopa erakargarria. Askotan barazki zopa horren beti egiten duen eran, ba, barazkia gehitzen delako oso maskala.
Bibuña.
Eta maskaltasun hori ez pasatzeko, ba hori lehenengo salda egin, eta gero saldarekin mirepua erara moztutako barazkiekin, ba 10 minutuko egosketa batekin beraldiko zopa edo geratuko zaigu.
Eta aurkezpenan dola ingo du, aurkezpenan?
Bueno, ba, katilu bakuitzaren katiluan zerbitu, eta punto, eta ez dauke besterik.
Beraz, hortxe, mirepua, erara mozutako barazkiekin egindako zopa ederra.
Zopa ederra.
Ederra, bai, berez, esan behar nuen urte zazoi honetan ondo asko sartzen dena, bero sartzen zaiguna, bai. Ez dakit eguraldi honekin oso zopa giroa ote dugun, zopa giroa ondia.
Bueno, eguraldi ez dakit, baina gorputzak uzet eskertuko digula.
Eskertuko digu zopatxo bat. Iker, bai. Markinez, zukaldaria, eskerrik asko, urrengo arte.
Eskerrik asko zuei.
Mil esker.